Дата 12 сакавіка назаўсёды застанецца ў гісторыі як пачатак анклаву для выбару другога пантыфіка трэцяга тысячагоддзя. Да кардыналаў належыць выбар правесці першае галасаванне сёння або перанесці яго на раніцу 13 сакавіка. У сераду адбудуцца два туры галасавання раніцай, і ў выпадку, калі ніводзін з кандыдатаў не набярэ 2/3 галасоў плюс 1, мінімум 77 са 115, яшчэ два ў другой палове дня. Калі ў чацвер пасля 12 ці 13 тураў галасавання не будзе асягнута выніку, кардыналы-выбаршчыкі возьмуць паузу не больш чым на 24 гадзіны для малітвы і абмеркаванняў. У гэтым выпадку кардынал-пратадыякан Жан-Луі Таран правядзе для ўсіх сабраных духоўнае разважанне. Далей, калі будзе неабходна, пройдзе яшчэ 21 галасаванне з малітвамі і роздумам пасля кожнага сёмага. Калі пантыфік не будзе абраны на 9 дзень, адпаведна пасля 33 або 34 безвыніковых галасаванняў, будуць вызначаны два кандыдаты, якія набралі падчас папярэдніх тураў найбольшую колькасць галасоў. Кардыналам будзе прапанавана прагаласаваць за аднаго з іх. Новым папам стане набраўшы звычайную большасць галасоў. Канклаў лічыцца скончаным, калі абраны пантыфік дасць сваю згоду на выкананне служэння святога Пятра і абярэ сабе імя. Кніга, якая змяшчае больш за 50 тысяч паведамленняў падзякі Бенедыкту XVI, была дастаўлена ў апостольскую нунцыятуру ў Барселоне. Кніга, якая змяшчае больш за 50 тысяч паведамленняў падзякі Бенедыкту XVI, была дастаўлена ў апостольскую нунцыятуру ў Барселоне. Яна, як чакаецца, будзе адпраўлена рымскаму пантыфіку на пенсіі. Ініцыятарам напісання кнігі стаў адзін з іспанскіх інтэрнэт-рэсурсаў, які займаецца абаронай правоў чалавека. Гэта гонар для нас сабраць гэтыя выразы любові і падзякі сышоўшаму ў адстаўку папе, сказаў адзін з арганізатараў акцыі Ігнасія Арсуага. Ён дадаў, што Бенедыкт XVI неаднаразова падкрэсліваў неабходнасць рэакцыі з боку творчых меншасцяў на сучасныя выклікі, якія стаяць перад чалавецтвам, асабліва ўсё, што мае дачыненне да абароны жыцця, сужанства і рэлігійнай свабоды. Арсуага адзначыў, што слова сышоўшага пантыфіка вельмі дапамагала грамадскім і хрысціянскім актывістам у выкананні іх місіі.